Někteří z nás během koronavirové karantény přibrali, jiní naopak cvičili a schodili přebytečné kilogramy. Další jen nevěřícně seděli před televizí, jiní si konečně rozstřídili například rodinné fotografie anebo našli další způsoby, jak vyplnit volný čas. A zatímco jedna skupina je smutná z toho, že se letos zřejmě nepodívá k moři, tak jiní se těší na to, že si konečně projedou naši republiku. Stejná situace, ale naprosto jiná reakce. Proč ke stejným věcem přistupujeme každý jinak? A proč je někdy tak těžké pochopit toho druhého? A jak se vyhnout zbytečným hádkám? I o tom bude druhé prázdninové Leonardo Plus s psychoterapeutkou Magdalenou Frouzovou. Příjemný poslech přeje Eva Kézrová.
Leonardo Plus.
Jak už bylo řečeno, naším hostem je dnes psychoterapeutka doktorka Magdalena Frouzová. Přeji vám hezký dobrý den.
Dobrý den.
Když jsme se spolu, paní doktorko, povídali na jaře, krátce po vypuknutí té koronavirové pandemie, tak jste říkala, že bychom měli dělat všechno proto, abychom na toto období jednou mohli vzpomínat v dobrém. A já mám teď pocit, že tahle pandemie ukázala ještě jednu věc. Tím, jak jsme na tom byli všichni víceméně stejně, tedy že nechodili děti do školy, mnoho lidí pracovalo z domova, byl omezený volný pohyb, tak to vlastně naplno odhalilo naše charaktery. A někdy třeba i naši blízcí byli trošku překvapeni, ať už pozitivně nebo negativně, z toho, jak jsme se zachovali, jak jsme zareagovali. Co myslíte?
No, to je pravda, protože každopádně to byla velká změna pro všechny a změna vždycky přinese velké poznání těch našich bližních a kromě toho je to strašně výhodný poznat lidi při té změně, která je neočekávaná, protože lidi se prostě odhalí v té chvíli, ale musím předeslat, že ta situace byla strašně různá pro různé lidi. Pro někoho to bylo opravdu velmi, velmi těžké období. Musíme si připomenout, že lidi byli nemocní a umírali, tak to asi bylo úplně o něčem jiném. Někdo měl finanční problémy, ale někdo měl docela výborný čas a někdo dokonce vydělal velké peníze, takže opravdu to bylo strašně různé. Každopádně ve chvíli, kdy přinutíte lidi, ať už jakkoliv, k nějaké změně, že se dají do pohybu, tak vidíte, kterým směrem ti lidé se pohybují a často to, co lidi brzdí v životě, aby řešili, tak tam se to projevilo a velmi rychle se to vyřešilo. Urychlily se některé změny, které ty lidi brzdily. Ale samozřejmě, když lidé si třeba nerozumí v té reakci a myslím si, že ten covid třeba jednoho člověka dostane do situace, že ani nechodí domů, protože musí prostě někde pracovat a bojí se, že nakazí rodinu a jiný sedí v home office a stará se o 4 děti a přitom musí ještě pracovat. Takže to přinášelo různé stresy pro ty lidi a pro někoho zase naopak to byla to taková dovolená, kterou si velmi užívali, věnovali se sami sobě a hodně se snížil jejich stres, protože oni byli doma a vlastně se měli velmi dobře. Ale můžu vám říct, že jedna reakce mě opravdu překvapila, že celá řada lidí byla velmi špatná z toho, že se zavřely hranice a byli paranoidní až, že se už hranice neotevřou a bylo tam vlastně takový trauma z té minulosti, kdy byly zavřené hranice. To mě strašně překvapilo, jak může přetrvávat tenhle ten pocit v tom národě a jak až ty lidi jdou do určitých paranoidních myšlení, který bych nepředpokládala u lidí, kteří vždycky je znám, že myslí normálně. Takže to si myslím, že je to takové zvláštní trauma, které asi si neseme z toho komunismu.
Máme ho v sobě a teď se dostalo na povrch.
Ano, a taky třeba v komunismu se jezdilo na chaty a najednou A ta nutnost cestovat po naší republice přinesla zase takovou zajímavou změnu, protože ti lidé jenom na internetu začali hledat a objevovali prostě naše krásy. Jako, tak to taky bylo zajímavé.
Tak těm chatám a chlupám se dostaneme ještě ve druhé části dnešního Leonarda Plus. Ale já bych se přece jenom zastavila u těch vlastně rozdílných povah. I u těch různých charakterů. Vy jste říkala na začátku, že ta situace ukázala, kdo se vydá kterým směrem a může to být překvapivé i pro tu rodinu. V čem třeba?
Je pravda, že my se vyvíjíme každý a vyvíjíme se z nějakých podmínek, z nějakých poměrů. A často se setkáme na nějaké úrovni, nějakých letech a když nastane nějaký opravdu stres, tak každý z nás, nebo když jsme velmi nemocní, nebo když někdo zemře, tak se vlastně chováme na těch nižších úrovních svého vývoje. Takže kolikrát jsme velmi překvapení tou reakcí toho partnera, kterou třeba neznáme, dokud tam nebyl nějaký takovýhle vážný stres. A to si myslím, že šlo o tuhle tu reakci, že najednou jsme byli překvapení, jak ten člověk reaguje, že ho tak vůbec neznáme.
No a tady to právě může být pozitivní anebo negativní. To, co se vlastně odehrálo pro nás, v tom pochopení, co ten partner udělal. Můžeme zkusit třeba něco konkrétního?
Třeba zjistíme, že náš partner vůbec neunáší děti, že s nima má velmi špatný vztah, že děti začnou říkat, tak se rozveď, mami. A jsme z toho strašně jako překvapení, protože vždycky jsme si mysleli, že to bylo všechno v pořádku. Nebo že děti, které už dospívají, tak se najednou začnou prát s rodičema, jak je tam ten velký stres, když jim chtějí vzít mobil nebo když je odhánějí od internetu, což normálně by asi nebylo, protože ty děti jdou ven a je to takový rozložený v tom prostoru. Ale jak to bylo, tak ty konflikty byly takové daleko těžší.
A ta pozitivní stránka může být třeba naopak to, že zjistíme, že ten partner si perfektně rozumí s dětmi a že vymýšlí pro ně třeba zábavu a že je schopen je třeba nějakým způsobem zaměstnat během celého toho dne.
Přesně tak. A taky nesmíme zapomenout, že děti třeba ve školách někdy mají negativní věci, nosí domů. Třeba to, jak jsou ovlivněny spolužáky. Ono ne vždycky to je v pořádku. Takže ta rodina v té chvíli, když působí tak, jak chce na ty děti, tak vlastně je dostane do těch svých hodnot a nemusí tolik bojovat s těmi okolními věcmi. Mám třeba na mysli takové ty školy, kde se třeba hodně platí a kde ty děti vzájemně jsou strašně soutěživé a jeden sráží druhého. Takže ty děti jsou někdy velmi vystresované, takže když nevědí, tak se chovají velmi nepokrytě, agresivně a to je velmi špatný vývoj. Zatímco když tam nechodí do té školy, tak pak vlastně ty děti se srovnají doma a ta rodina vlastně se dá dohromady.
Co rozhoduje o tom, jak se zachováme v té nestandardní situaci, která tady teď na jaře opravdu byla? Jsou tam třeba, nevím, genetické vlivy nebo jenom psychické rozpoložení?
Všechno, všechny ty faktory v tom hrají roli. Ale je pravda, že my máme určité takové ustálené zvládací styly, každý z nás, tak jak jsme se to naučili a dá se předpovídat, že nějakým způsobem to taky budeme takhle řešit. Třeba jsou lidi, kteří jako spíš uhýbají před realitou, takže můžou to až popírat, dělají, že se vlastně nic neděje a že se tím nechtějí prostě zabývat. Na druhou stranu jsou lidi, kteří se velmi bojí a utíkají, pokud mohou a vyrábějí si velmi katastrofické scénáře a dostávají nejenom sebe, ale i okolní lidi do velkého stresu a taky do chování, které by ty lidi normálně neudělali, ale když vidí toho bližního, že je na tom špatně, tak vlastně udělají to, co by normálně nedělali. A pak jsou lidi, kteří spíš vnímají věci jako výzvu, jo? Kteří když něco takového se děje, tak oni vlastně jsou až rádi, že je něco takového zvláštního a že je to pro ně výzva, že to zvládnou a že teda ty své schopnosti zlepší. Takže, že si dokážou, že tyhle věci zvládnou a mají z toho vlastně dobrý pocit.
Leonardo Plus.
S psycholožkou Magdalenou Frouzovou si dnes na Plusu povídáme o tom, jak jsou lidé různí, což se výrazně projevuje třeba v tom, že na stejnou situaci reagujeme každý jinak. Jak velkou roli v tom našem chování hraje prostředí, nebo lépe řečeno skupina lidí, ve které se pohybujeme?
Zásadně, protože my se učíme jeden od druhého, je to takové to sociální učení.
Někteří lidé v rámci toho jara pomáhali třeba právě starším lidem, chodili nakupovat a tak dále a pak přijdou domů, sednou k internetu a nepomůžou třeba ani vytáhnout nádobí z myčky. Je tam opravdu tak velký vliv toho prostředí kolem na toho člověka, že se vlastně chová v různém prostředí jinak?
No samozřejmě, známe z rodin, že tatínek zachraňuje vlast, ale o rodinu se nepostará, to je asi normální, každý jsme zaměření na jinou oblast. Víte, když máte být doma a nemůžete se stýkat s těma lidma, tak tohle jít zachraňovat někoho je přesně ten způsob, jakým si řeším svoji frustraci, ale pak, když jsem doma, no tak to už nepotřebuju, takže je to jasné.
No právě, proč se doma lidé chovají vlastně jinak než v nějaké jiné společnosti?
No, protože jsme v jiných vztazích. Když jsme ve společnosti, tak plníme určité společenské role a jde o to, o co nám jde, jo? Že třeba jsou lidé, kteří se hlavně chovají hezky venku a doma, když mi tady přijde paní a říká, ale kdyby ho někdo viděl, jak se chová za dveřma, tak by mi nevěřil, tak často jsou to narcistické osobnosti tohle. Ale musím říct, že třeba mladí lidé obvykle dělají přesně to, co jste řekla, že jdou zachraňovat, já nevím, jsou strašně obětaví venku, protože mají ten pocit té společenskosti a že se spojili za něco a pak přijdou domů a tam nevyndají myčku, jo.
Ale u těch dospělých je to trošičku jiné. Vy jste to naznačila, když k vám přicházejí klienti, teď už znova přicházejí přímo fyzicky, že se s nimi povídáte. Projevila se tam vlastně ta tříměsíční, řekněme, karanténa nebo to zastavení světa v uvozovkách vlastně na problémech těch lidí i z hlediska těch vztahů?
Určitě, protože ti lidé prostě byli u sebe, takže věci museli řešit, anebo to bylo tak špatné, že se rozhodli, že až skončí tahle ta krize, že udělají změnu. Takže pacienti nějakým způsobem poskočili. Prostě když dáte někoho do jiné situace, tak on uvidí tu svoji situaci najednou z většího nadhledu nebo z jiného místa a to je vždycky přínosný. Víte, vlastně problémy lidí jsou v tom, že oni mají mylnou mapu, že nevědí, na kterém jsou místě, v jakých vztazích a lžou si. Všichni si lžeme samozřejmě. Ale když si lžou hodně, tak nejsou schopní se postarat o to, aby tu situaci zlepšili. Teprve když my jako psychoterapeuti jim v tomhle pomůžeme, že připustějí, a ono je to strašně bolestné někdy, že jsou na tom tak a tak a na tomhle místě, tak vidí z toho místa najednou, že můžou udělat tohle nebo tohle a váží si toho, že můžou udělat ten krok. A někdy pomůže to, že ten člověk se dostane do jiné situace a najednou to vidí jinak. Já jsem třeba zažila, že když mě děti v 18 odjeli do zahraničí, tak se vrátili úplně jiné děti. A jinak se ke mně chovali, protože zažili něco, viděli to s odstupem a byla to nejlepší škola života.
Kdy se dávno šli Honzové do světa, když to trošku nadlehčím. Ale vrátím se k tomu poznání toho letošního jara v těch rodinách, když říkáte, že přicházejí a najednou zjišťují, že vlastně to, v čem žili, je vlastně trošku jiné. Právě to poznání toho partnera nebo těch dětí, že se v té situaci zachovali úplně jinak, než bych si já představoval. A že třeba někdy nejsem ani schopen pochopit, proč se chovají tímto způsobem. Je to takové to tvrdé poznání vlastně lidí v uvozovkách kolem sebe?
Nesmíme zapomenout, že mnoho lidí mělo normálně existenční potíže. A to je velmi tvrdý fakt, který v rodinách hraje velmi důležitou roli. Třeba to, že někdo žije z měsíce na měsíc a pak se ocne v takovéhle situaci, nebo že vůbec nepočítal s tím, že práci, kterou pohrdal, takže najednou vlastně ztratil a že teda může být ještě hůř, tak to je situace, která strašně moc odkryje. A když to odkryje, tak lidi ne vždycky unesou to, že jsou odkrytý. Takže se začnou chovat velmi divně, protože zakrývají věci, začnou lhát, začnou být agresivní a tím vás strašně překvapí, protože byste nikdy neřekla do toho člověka, že může být toho schopen.
Co pak lidem radíte v takové situaci?
Já se snažím, aby lidi napřed si uvědomili, že jsou v těžké situaci. Protože když vědí, že jsou v těžké situaci, tak se snaží sami sebe si vážit a vědět, že musí udělat něco navíc, protože jsou v těžké situaci. A tahle ta dočasnost toho, že musí se opravdu o to snažit a že pak zase bude líp, tak ta hodně pomůže. Víte, když člověk ví, že to nebude trvat dlouho nebo že člověk musí zvládnout nějaký úkol a že pak se to zlepší, tak tomu člověku to hodně pomůže. Takže s nima mluvím napřed o tom, aby věděli, že jsou ve velmi těžké situaci. Dokonce, když se řekne, že je to první taková věc na světě a že to je velmi těžké, tak najednou ty lidi vidějí tu věc jinak, než když si říkají, sakra, proč to nejde, proč to nejde, proč to nejde. Aha, protože je to opravdu těžká situace. A začnou přemýšlet. A to přemýšlení, jak se furt říká, chytrá karanténa a tak, tak to myšlení hodně pomáhá.
Začnou přemýšlet o tom, v jaké jsou situaci a začnou přemýšlet o tom, jaké cesty je pak čekají a kterou si mají vybrat?
Ano, to je další věc, kterou pomáháme, že my jim vlastně pomáháme, aby u nás si projeli takové ty alternativy, které oni mají. To není něco, co my víme, že se má dělat, ale oni ze svého hlediska, když zjistí, v jaké situaci jsou, tak třeba jít pak prodávat do byly, takzvaně, je najednou velmi dobré řešení a ty lidé to vezmou a jsou rádi, protože to cítí jako řešení, jo? Jako třeba dočasné řešení, ale je to řešení. Zatímco, když se jim to nabízí, tak oni to vůbec minou, protože si myslí, že to není pro ně třeba. Takže nejdůležitější je, aby člověk věděl, v jakém postavení je. A je to i to sociální pole, které je v rodinách. Protože víte, často lidé žijí tak jako v těch širších rodinách v určitých mylných přesvědčeních, že třeba někdo má spravovat dům a ten druhý na to nemusí nic přidávat třeba. Nebo že děti žijou zadarmo u svých rodičů, je jim 30 a ještě když si vymyslí, že třeba budou tam nějaká zvířata třeba, takže že to v žádném případě není. Prostě lidé neznají svoji pozici. Já tomu říkám narovnat vztahy, že se musí určit opravdu, jak je, kdo má postavení a jakou kdo má moc v té rodině a co si může dovolit a co si dovolit nemůže. A je to něco, co nesouvisí vlastně s těma lidma, takže oni to neberou tak osobně, když se jim vysvětlí vlastně ta hierarchie a spíš se srovnají s tím, že teda ustoupí od nějakých takových hádek a zbytečných rozporů, které mohou trvat léta, jo, potom.
Ale ono to je určitě i o vzájemném respektu a pak také pochopení a tam bych řekla, že to je možná věc složitější, protože každý nějakou situaci, a jedno, jestli souvisí s koronavirem nebo ne, vnímáme po svém a teď do toho máme vnímat, jak to vnímá ten náš partner nebo to okolí v té rodině a snažíme se to pochopit. Nevím, jestli všichni jsme schopni pochopit toho druhého na 100%. A teď je otázkou, jak řekněme, velká je hranice toho pochopení, kde ještě si můžeme říct, jako ano, tohle je něco, co chápem a berem to tak, jak to je, a nebo naopak i v kontextu toho, co jste říkala, si řekneme, aha, tak to už je něco, co už je přes můj pocit normálnosti nebo prostě to, co bych chtěla nebo nechtěla akceptovat.
No, víte, ono často chápete ty druhý, ale v rodině není jenom shoda, ale v rodině je boj o místo na slunci. Takže já vás můžu chápat, ale pak chci něco na váš úkor, pravda, ale myslím si, že prostě na to mám nárok, nebo že byste mě mohla ustoupit, nebo prostě bojuju a doufám, že prohrajete vy a já budu mít víc místa. A nesmíme zapomenout, že lidi v rodinách se realizují venku, mimo rodiny. A teď, když ty členové byli sesazeni do té rodiny a nemohli venku prostě si realizovat věci, tak se začali sebe realizovat doma a začal tuhý boj. Takže někdo prostě bojoval o počítač, někdo bojoval o hudbu, kterou si bude pouštět, někdo bojoval o prostor, který obsadil, a to není o pochopení, to je o sebe prosazení v té rodině.
O toleranci asi vzájemné.
No, tolerance nastává, když pochopím, že se nemůžu prosazovat na úkor těch druhých, ale víte, jsou slaďovatelé a jsou bojovníci, jo? A slaďovatele myslí tak, jako aby byl doma klid, aby byla sounáležitost, ale bojovníci jdou a získávají území. A když nemůžou jít ven, tak získávají území, prostě obsadí místnost třeba, nebo obsadí stůl, takže záleží to taky na té povaze. Jo.
V tom kontextu mě napadá, opravdu hraje nějakou roli, řekněme měsíc narození, to znamení, jak spolu některá znamení mohou fungovat nebo nefungovat, nebo je to jen takový, řekl bych, tahák nějakých časopisů?
Ty konstelace jsou popsané jako určité psychologické typy. Tak se můžeme o to opírat, protože lidstvo to zpozorovalo, nějak to popisuje, ale je zajímavé, že lidé to často zmiňují, jo? Třeba dneska jsem slyšela, oba dva jsou kozorohové, tak se nedivte, jo? Tak chci na to upozornit, že často my to takhle vytváříme, že jak to pojmenuje, tak se k tomu tak chováme a vlastně toho člověka svým způsobem vyrábíme, tu konstelaci té povahy. My ale bychom to mohli vzít i v obráceně, jo? Že když pojmenujeme něco jinak, takže ten člověk se změní v tom, jak ho pojmenováváme, nebo nějaký proces. Pojmenujeme třeba, že řekneme já musím. Ale slaďovatel to nemá jako, že musí, on řekne, já chci mít ten klid doma, takže tahle změna z toho muset do chci znamená úplně zásadní změnu, jak se dívám pak na život, nebo když řeknu, je tady pohoda, anebo je tady nuda. To je obvyklý, že lidi, kteří potřebují nějaký pohyb nebo nějaký vnější pohyb, to jsou vlastně lidé introverti a extroverti, tak oni potřebují vlastně, aby se něco dělo. A extroverti měli velký problém teď při tom covidu, zatímco introverti byli strašně spokojení, že můžou být doma a můžou si číst a můžou přemýšlet o sobě a reflektovat se, takže ta situace nám bídla vlastně tu situaci jako lepší pro ty introverty.
Když jste zmínila ta znamení, tak jestli to není tím, že to je pro nás vlastně jednodušší říci, no tak jsou to dva kozorohové, tak je to s nima prostě problematické a neřešit to, svést to na to znamení.
To máte pravdu. Když vy přijmete, že někdo je takovej a začnete se chovat takhle, vezmete to jako danost, no tak je klid, že jo. A taky říkáte vlastně, on za to nemůže, takže já se musím přizpůsobit. Tak záleží na tom, jestli vy chcete přizpůsobovat toho druhého, anebo se přizpůsobujete, ten vnitřek přizpůsobujete, jestli měníme okolí, anebo měníme sebe.
A já myslím, že právě přizpůsobování je to opravdu nejdůležitější sloveso pro rodinnou dovolenou. A letos bych řekla, že asi víc než kdykoliv jindy. A tak právě dovoleným dáme prostor po krátkých zprávách. Mnozí z nás se těšili na prázdniny nejen proto, že s dětmi už nebudou muset řešit školu, ale především proto, že dojde k uvolnění opatření a pojedou na dovolenou. tak jako každý rok. Jenže ta letošní dovolená bude přeci jen o poznání jiná než v předchozích letech. Už její plánování může být docela složité. Může to být letos větší rodinný problém než obvykle? Tak na to už se ptám svého dnešního hosta, psychoterapeutky Magdaleny Frouzové.
Nevím, protože měli vlastně 3měsíční nácvik ty rodiny, že se museli domlouvat, takže je to vlastně taková jako příprava na tu dovolenou. Ta dovolená je vlastně svým způsobem velká odměna a vím, že všichni tak kolem mě jsou v euforii, že jedou na tu dovolenou, že se báli, že bude věc jinak a už se naučili spolu zacházet. Ale samozřejmě myslím, že narážíte na takovou tu toleranci, která bude asi velmi potřeba, protože nemůžeme se moc zajíbat při těch dovolených. Je lepší, když jsme někde spolu a nestýkáme se s těma druhýma, tak musíme vlastně vzít to, že budeme třeba i dělat rozdílné věci a že nám to nebude vadit.
No, to častokrát mnozí dělají. Někdo preferuje moře, někdo hory a tak dále. Tak si řeknu, dobře, tak každý pojedeme někam a pak se potkáme na chalupy. Ale myslím si, že právě letos to bude trošku složitější v tom, že přece jenom jsou omezenější možnosti, jak letět třeba k moři. Někdo má takový strach, že vůbec nechce nikam letět, protože se bojí o covid. Jiný z rodiny si říká, ale teď je to úplně jedno, já tam klidně pojedu. Mě zase nebaví tady jezdit po Čechách. A další zase říká, já bych se chtěl podívat, kde jsem nikdy nebyl a klidně půjdu pod stan. No, ty jsi se zbláznil, já chci do hotelu. Myslím, že právě v tom domlouvání se letošní dovolené hraje prostě roli spoustu věcí, nejenom lidi v té rodině, ale i ty možnosti, které jsou a které jsou jednoznačně omezené oproti předchozím letům.
A také jsou, jak jste vlastně teď řekla, velmi razantně vyslovované, že jo? A mají za sebou nějaký důvod, vážný důvod, proč chtějí to a nechtějí to. Takže je třeba být velkorysý v této chvíli. Víte, to nemusí být jenom jako, že já chci jet na hory a nebo k moři, ale na té chalupě, když někdo se rozhodne, že na celý den nebo na dva dny pojede z té chalupy na kolo nebo co já vím, tak bych asi měla vědět, že třeba potřebuje chvilku být sám nebo něco takového, nebo když někdo prostě si chce jenom číst a ležet na zádech, tak zase neříkám, pojď mi pomoct oškrabat brambory, když vím, že ten člověk je třeba zaujatý něčím.
Já jsem teď ale myslela i na to domlouvání a když si teda nakonec řeknu, dobře, tak letos pojedeme třeba na týden do Českého Krumlova. Což třeba pro někoho, kdo každý rok jezdí jenom k moři, může být strašně těžké. Udělá to, protože vlastně těch variant moc není. Řekne, dobře, pojedu tam, ale vlastně ho to tam tak nebaví, že tím otráví zbytku rodiny tu dovolenou. Že vlastně jsou to jakoby dva kroky. Dohodnout se, kam pojedem, variant moc není, a zároveň to zvládnout tak, abychom z toho všichni něco měli.
Víte, vy jste narazila na jednu věc a jsem ráda, že to říkáte. Když se dohodneme na něčem, tak je vlastně kultura té osobnosti v tom, že spolupracuje na té dohodě. Takže když se jede do Krumlova, tak já jsem vyrovnaná s tím, protože jsem souhlasila, že se pojede do Krumlova a snažím se objevit nějaké krásy Krumlova nebo to, co můžu najít, abych se taky bavila. A může to být docela zajímavý výlet, kdy já něco na sobě objevím, ale já velmi často, bohužel, tady narážím na lidi v té své praxi, že ti lidé si myslí, že jsou spolupracující, že přistupují na dohody, ale dovedou tak otrávit těm ostatním to, že to není zrovna podle nich, že oni se přizpůsobili, že ti lidé vlastně zkazí jim celou tu věc. Takže ke kultuře patří, že když já řeknu, že teda pojedu tam, tak bych se měla chovat. Jo? Je pravda, že třeba můžeme to vidět u dospívajících, který se někdy chovají strašným způsobem, že jo, chovají se jako, že oni, je to nezajímá, támhlecto a támhlecto, ale těm je 13, 15 a když se takhle chová člověk ve 30, tak vlastně je to kách, jo, kulturní člověk se takhle nesmí chovat, jo, že sedí a otravuje ostatním lidem dovolenou, protože ta dovolená stojí peníze, stojí čas a všichni tam jedou prostě, zvláště po tom covidu, si to užijí. Jo. Takže fakt varuju prostě tyhle lidi, kteří nějakým způsobem chtějí dát najevo té rodině, chtějí je takhle potrestat nebo neumějí sami se přesvědčit o tom, že teda dobře mají nějakou novou zkušenost, kterou by nikdy nepodnikli, ale rodina je nějakým způsobem donutila, přehlasovala je, no tak to zkusí. A nebo ať tam nejezdí, že jo.
Ale já myslím, že ty lidi to třeba nedělají záměrně. Oni si říkají, tak už tím, že jsem souhlasil, že dobře, já teda pojedu do Krumlova, tak udělali ten nejvstřícnější krok a pak teda to nějak přežijou. Jak se vlastně jako naladit na to, že to není jenom o tom souhlasit, ale že to chce ještě další krok?
Jsem ráda, že o tom takhle mluvíme. Máte pravdu, ty lidi to vůbec nevědí, že jejich vlastně povinnosti být s někým je nekazit náladu. Nebo víte, jsou lidi, kteří třeba když přijdou na rodinnou sešlost, tak vůbec nevědí, že nemůžou kazit tu věc, jo. A s tou dovolenou je to to samý, že jo. Jsou lidi, kteří jsou opravdu destruktivní, nebo jsou to takový ty autokrati, všichni se musí podřizovat, jsou takové rodiny, no tak tam zase bohužel je to jiný problém, ale tenhle ten specifický problém, který jsme teď zmínili, to, že člověk souhlasí, myslí si, že udělal dost, a pak otravuje těm ostatním tou blbou náladou, tak to je opravdu už mimo kulturní úroveň v našem státě, jo.
Tak není třeba variantou před tou dovolenou si sednout, já nevím, třeba manžel s manželkou a říct si, prosím tě, jak si to vlastně představuješ, já jsem nikdy takhle nejezdil, nebo nevím, jak si to představujete, budeme chodit celý den, nebo můžu sedět na hotelu, nebo něco takového. Možná jako dopředu se o tom pobavit z obou stran, aby vlastně obě dvě strany věděly, co mohou čekat a co očekávají.
Máte pravdu, když se o tom mluví, tak asi ti lidé nevědí, kam do čeho vlastně přijdou, takže třeba se rozhodnout, že on bude dělat to a ona tohle, tak ne vždycky to platí, ale každopádně, že když o tom mluví, tak najednou si mapují, co všechno se tam dá dělat, jaké jsou možnosti a připravují se na to, takže to je opravdu velmi dobrý nápad, aby ty lidi věděli, že se mají o to postarat a hlavně, že se mají postarat sami o sebe, aby zvládli svoji dobrou náladu. Jo?
Možná jim k tomu mohlo přispět to letošní jaro, kdy už se postupně museli zžívat s častějším, řekněme, pobytem doma v rodině nebo všech členů a vlastně teď by to mohli jenom ještě jakoby přetavit do té dovolené, protože i to bude zajímavá zkušenost.
Je to vlastně umění vytváření atmosféry ve společenství. Když lidé jsou v práci, tak tam jsou obvykle předpisy, chování, jednání, takže tam nejsou takové problémy a když jsou tam problémy, tak se radši odejde z té práce, ale z rodiny nikdo těžko může odejít, takže je strašně důležité, aby lidi věděli, že když jsou v nějakém společenství, takže oni sami musí pracovat na sobě, aby zvládli svůj stav, svůj psychický stav natolik, aby byl schopný žít s těmi druhými v pohodě.
Ale ono to zase není tak jednoduché, protože ta situace se skutečně může změnit ze dne na den, z týdne na týden. Ostatně ministerstvo zahraničí třeba každý týden bude zveřejňovat, jak jsou na tom ty které země. A klidně se může stát, že já někam odjedu a když se budu vracet, tak budu muset do karantény. Takže vlastně musíme k té dovolené přibrat ještě ten koronavir, který nám to může kdykoliv změnit, což je možná věc, která je pro některé o to těžší, protože jsou zvyklí si všechno naplánovat.
Já bych řekla, že to nejsou lidé pokorní, protože všichni víme, že se to může měnit a že ty situace, v kterých se ocitáme, takže máme prostě zvládat. Jo? A když ten člověk si myslí, prožívá to tak, že nějakým způsobem mu to někdo poroučí a že on teda nebude poslouchat, nebo že to je jako špatně, nebo něco takového, tak je vlastně nepokorný, že jo? Protože se vzteká, kazí v náladu druhým. Není to ta správná cesta, kterou bychom měli dneska volit. Dneska bychom měli být pokorní, protože nevíme, jestli zítra zemřem.
Tak to doufíme, že ne. Nicméně právě to moře si myslím, že letos může být takovým velkým oříškem v těch rodinách, protože skutečně jsou lidé, kteří tam chtějí jet třeba autem do Chorvatska, že přece jenom je tam to riziko pak třeba nižší, ale za každou cenu prostě k moři jet. Manžel nebo děti třeba můžou mít strach, že vlastně tam naopak nechtějí jet do toho zahraničí.
A pak je strašně důležité, aby ty lidi se domluvili, že jo, protože když má někdo třeba strach, tak může se mu víc vstříc, že třeba ten člověk se bude chovat určitým způsobem nebo bude tolerován, že se chová nějak jinak, třeba že nejde do nějaké restaurace nebo že nepůjde do určitého bazénu a nenutit ty lidi. Snažit se to skloubit tak, aby při té dovolené ta rodina mohla co nejvíc těch svých přání a snů vyplnit. To je právě ta situace, že když bojuju a vyhraju v té rodině, prosadím něco, tak obvykle je to na úkor těch druhých a ti třeba bojujou tím, že mi dají najevo, že jsou otrávení. Takže je to těžký, ale všichni vlastně pak v tom se topíme, že jo?
Vyšlo už několik různých průzkumů, jak budou lidé trávit dovolenou. Pravdou je, že nějakých 60% říkalo, budu ji plánovat až podle situace, takže skutečně asi je to tak ze dne na den, z týdne na týden. Další skupina, taky zhruba je to polovina podle těch různých průzkumů, říká, že bude vlastně letos trávit dovolenou, řekněme, nízkonákladově, na chatě, na chalupě, možná pod stanem, nebo v nějakém penzionu po České republice, nebo pojedou prostě jenom někam k příbuzným. O čem to všechno svědčí?
Jsou to snížené možnosti a svým způsobem je to i objevení takových těch dovolených, které bychom už neudělali, ale ono svým způsobem můžeme z toho velmi získat, protože tyhle dovolený někdy jsou spíš o té sounáležitosti těch lidí nebo o tom, že člověk zjistí, že naše země je moc hezká nebo o tom, že se ti lidé rádi někam vůbec podívají a jsou za to vděční, že vůbec můžou něco takového udělat, protože třeba měli pocit, že nikam nebudou moc jet. Takže je to zhoršení těch možností a vyrovnání se s těma zhoršenýma možnostma. A myslím si, že to je strašně důležitý pro celý život, protože jednou jsme nahoře, po druhé dole. A když jsme otrávení a kazíme lidem okolo nás život, protože jsme zrovna dole, i když ne naší vinou, no tak kazíme život sobě a ostatním taky. Takže je to důležitá vlastně schopnost umět žít tak, jak můžu a umět si to užít.
Ano, protože předtím jsme mohli kdykoliv do zahraničí. Průzkumy říkají, že v posledních 5 letech 2/3 lidí prostě jeli na dovolenou do zahraničí. A teď naopak můžeme poznat vlastně krásy České republiky. Dokonce vláda dává nějaké vouchery, ať už na lázeňský pobyt, chystá dokonce i na pobyty do hotelu.
Myslím, že to dělají všechny státy takhle a všechny vlády, co tak slyším, takže je to velmi dobře a myslím si, že to je i dobře pro tu naši identitu, protože svým způsobem trošku zase se vrátíme k nám domů, že jo?
Nabízí pozitivní pohled na dovolenou po republice psycholožka Magdalena Frouzová.
Leonardo Plus.
Nicméně, koronavirová krize ovlivnila mnoho lidí, už se to říkala i finančně, takže je opravdu velká skupina lidí, která vůbec na dovolenou nepojede. Podle jednoho průzkumu je to zhruba 1/3 lidí, která nemá na to, aby trávila někde nějakou dovolenou, což je poměrně vysoké číslo, ne?
No ano, ale nesmíme zapomenout, že ten covid nám udělal volno. 2 nebo 3 měsíce jsme měli volno, kdy se nám to stane, 2 roky prázdnin, jo? Takže jsou věci, které jsou prostě jinak a můžeme to vidět jako redukci našich možností, anebo to můžeme vidět jako šanci vidět nějaké naše jiné možnosti. Takže já, mě už je dost let a nepamatuju si, že by naše naši rodiči s náma někdy jeli na dovolenou. Dříve se na dovolenou nejezdilo, ale protože lidé jsou dneska zvyklí na dovolenou, tak můžou to vnímat jako velmi úkorně, ale dovedu si představit, jak se můžu mít hezky prostě na výletě do lesa, že jo.
Že se vlastně možná dětem dá taky ukázat, jaké byly naše dovolené před, já nevím, 40 lety, že to prostě fungovalo trošku nějak jinak, než že jsme se každý rok zbalili a jeli jsme někam k moři.
No. A je tu ještě jedna redukce, že nemůžeme jet s partou třeba. Víte, taková ta sociální blízkost, ty děti, když si spolu hrajou, jsou to takové ty třeba sjíždění Vltavy, nebo když se jede někam na čundre, nebo tak. Tak i tohle je trošku smutné, protože ať chceme nebo ne, tak my potřebujeme tu blízkost těch lidí a v tom jsme frustrovaní. Takže my to vlastně musíme nějakým způsobem kompenzovat v té rodině a proto je tak důležité, aby jsme neotravovali těm lidem tu atmosféru. Není to lehké, ale svým způsobem víme, co žijeme a když budeme vědět, že takhle je to nejlépe přežít nebo prožít, tak zaplať pámu. Že jo? Včera jsem se dozvěděla, že je zase nějaká nová chřipka z Číny. A takhle to možná bude neustále a možná, že je to nějaký přírodní jev, který řeší to, že ta planeta je přelidněná, to my nevíme a může to takhle být a můžeme být překvapeni, že prostě lépe už bylo. A měli bychom o tom přemýšlet, protože svým způsobem, že jo, ta ekologie často je zpochybňovaná a jenom to, že ty letadla nelítají, jak se prostě ty města vyčistily, je to problém. Je to upozornění, že máme něco řešit. Prostě ta změna přinesla spoustu fenoménů, který v těch našich profesích jsou výzvou, aby jsme o tom přemýšleli.
Když jsme se bavili o těch financích, jak třeba dětem vysvětlit, že letos opravdu nebudeme moct jet na nějakou dovolenou, ani třeba na chvíli, že budeme muset zůstat doma v bytě, protože prostě ty peníze jsou pro nás takovým problémem, že si nemůžeme dovolit být třeba i dotovaný výlet po České republice.
Já tady často vidím, jak děti vůbec nemají ponětí o úrovni, o finanční úrovni rodiny. A z toho, že to nevědí, tak vyrábí obskurní prostě problémy, hádky. Rodiče mají pocit, že ty děti chtějí moc a že nemají ohled na ty rodiče a tak dále. Ale chyba je právě v tom, že my rodiče nějakým způsobem chceme děti chránit a tak je neinformujeme o tom, jak na tom jsme. A měli bychom je informovat, protože pak ty děti daleko víc spolupracují a jsou v pohodě a mají třeba radost i z toho, že teda jedou k dědovi, jo?
Takže to prostě netajit, ale mluvit o tom s nima.
Přesně tak. Děti jsou dneska tak informovaný, že když jim dáme špatnou informaci nebo tohle jim zamlčíme, no tak oni tomu nerozumí a oni si myslí, že my je trestáme schválně nebo mají o tom různé představy. Začí prostě tomu dítěti vysvětlit, co si dneska můžeme dovolit.
A pokud nevysvětlíme, tak se pak v uvozovkách nemůžeme divit těm konfliktům, které přicházejí.
Ano. Víte, v chudých rodinách se ví třeba, že jednou týdně dítě dostane trošku dražší jogurt. A tak si ho nese, čeká na ten pátek, až bude, je to po korunu dražší nebo co, ale jako vlastně je to svátek. Je to podobný, jako když třeba chudí lidi kouří. Oni nemůžou nic moc, ale tu cigaro je přesně to, ten luxus, který si dopřejí. Takže ta znalost toho, na co mám, je strašně důležitá. Všimněte si, že třeba děti zundají na rodičích a mají pocit, že jsou efektivní, když vyzundají něco jako ještě jeden kopeček zmrzliny a tak dále. Ale když vědí, na co máme, tak se s tím daleko lépe vyrovnávají s těma situacemi, které teď nastávají, to je pravda.
Ještě bych se zastavil u jedné věci, která byla každoročně úplně normální u těch prázdninách, to znamená, děti jedou k prarodičům. Letos v podstatě od března se říkalo, raději pokud můžete a nebydlíte s prarodiči, nejezděte k ním, protože je to riziková skupina. Což samozřejmě platí pořád, byť ten COVID je nějakým způsobem, jak říkají představitelé, pod kontrolou. Jak pojmout tento problém?
No já teď řeknu něco velmi subjektivního. Já si myslím, že za situace v naší republice, že pro děti uděláme mnohem lépe, když je pošleme na vesnici prarodičům, kde můžou mít třeba měsíc, protože tam ten covid daleko méně přeskáče na ty další lidi. Myslím si, že by to naopak bylo řešení, jo.
Než vlastně nepouštět. Pravdou je, že ani těch táborů není tolik, nejsou třeba i soustředění různá, kam děti jezdily na sportovní aktivity, takže možná teď najednou mnoho rodičů řeší problém. Původně si říkali, ať už začnou prázdniny, ať už tu školu nemusíme řešit. A teď najednou se ukazuje, že vlastně nevědí, jak ty dva měsíce těm dětem vyplnit.
Právě, takže pro rodiče na těch vesnicích to je ideální řešení a ty děti taky objeví třeba takové ty hrátky, který třeba vůbec neznali, že, já nevím, staví přes potůček nějakou přehradu nebo hrají si na stromech a to, co dneska, když jsou ve městě, tak vnímají, jako, že to je něco, jako, co oni by nedělali. A je to přitom zdravý pohyb na zdravém vzduchu, takže myslím si, že ten postoj náš může být trošku jiný. Já mám přátelé v Americe a tam opravdu dodržují to, že staří lidé vidějí vnuky na, já nevím, 50 metrů na konci domu přes plot a tam asi vědí, proč to dělají, ale myslím si, že u nás není ta situace.
Zatím taková není a doufáme, že nebude. A to je ještě jedna věc, o které bych chtěla mluvit v závěru dnešního Leonarda Plus, protože všichni víme a upozorňují na to samozřejmě z ministerstva zdravotnictví a tak dále, že ta situace se může kdykoliv změnit. Lepšímu, horšímu. A to je přesně to, čím jsme vlastně začínali. Každý na to reaguje trošku jinak. Je třeba dobré si i o tom popovídat, nebo vědět, jak vlastně kdo z naší rodiny na to reaguje, abychom prostě někoho nevystavili do špatné situace, jenom proto, že jsme si naplánovali, že příští týden někam pojedeme, ale přitom situace s tím covidem se změnila natolik, že nějakého našeho člena rodiny to může vlastně srazit v úzovkách dolů. Je dobré to vědět dopředu?
Dopředu to nikdy nebudeme vědět, jak jste teď přesně řekla, takže...
Já jsem teď myslela to naše chování, nebo vlastně vědět o, řekněme, slabině některého z členů naší rodiny právě v tomto směru, že se třeba bojí víc než ty ostatní.
Často to je taky daný tím, že víme, že je třeba víc nemocný a že ten průběh by byl špatný, tak víte, když je to něco takového, tak naopak zase ten člověk, který je ohrožený, tak by měl být natolik soudný, aby nechal tu rodinu třeba jet a aby sám zůstal v klidu třeba doma a aby nevstupoval do těch nebezpečných věcí pro něho, které jsou objektivně. Něco jiného je, když je, jak jste vlastně řekla, že to ten člověk zase tak až objektivně nemá, že je to subjektivní nějaký takový pocit. No tak jako nějak se máme rádi vzájemně v té rodině, no tak uděláme to, co děláme s malým dítětem, když se bojí, tak ho snažíme sklidnit, snažíme se argumentovat, snažíme se mu vyjít vstříc v nějakých těch situacích, třeba nebudeš chodit na večeře do hotelu a my ti přineseme nějaký jídlo nebo nebudeš se chodit koupat do bazénu, že přistoupíme na ty jeho úzkosti a vyjdeme mu nějak vstříc.
Ale je dobré vlastně si trošku vymezit tu situaci, abychom nebyli tím zaskočeni nebo překvapeni, ale věděli to.
Dali třeba, nešli tam do sporu a pak spolu nemluvili 14 dní na dovolené.
Pravdou je, že někteří lidé třeba už i pod vlivem toho, co zažili na jaře, tak prostě podvědomě se bojí třeba víc, než je vůbec zdrávo a vlastně nemají žádný objektivní důvod, proč by nemohli jet tam nebo proč se bát tady toho, ale prostě to vnitřní já je silnější než oni sami. Tohle bychom měli vědět o tom člověkovi v té rodině. Měli bychom vědět, že takového člověka mezi sebou máme?
Ano, jsou to dva důvody. Buď ti lidé jsou celkově úzkostní, anebo mají nějaké trauma, které je spojené s něčím, co tady teď se děje. A určitě bychom měli mít na to ohled, protože my nemůžeme spravit všechno. Můžeme spravit něco tím, že prostě bereme ohled a že vycházíme z toho a že bereme vážně, když někdo řekne, já se bojím, tohle nechci.
Začali jsme tím, že vlastně máme za sebou velice zajímavé jaro. Teď nás čeká poměrně zajímavé léto, možná i proto, že vlastně nevíme přesně, co nás čeká, ale zároveň bychom si chtěli trošku odpočinout, vyrazit na dovolenou. Já věřím, že během té naší hodinky jsme možná naťukli témata, která jsou teď v rodinách na prahu těch prázdnin a tak trošku se licituje, jak to zvládnout. Co byste doporučila nebo vzkázala všem, aby ve zdraví a v pohodě zvládli celé letošní prázdniny?
Mě napadá taková věta, která není moje, ale udělej něco dnes, aby ti tvoje budoucnost za to poděkovala. Aby jsme třeba na konci těch prázdnin měli pocit, že jsme z toho, co jsme měli k dispozici, aby jsme z toho získali a udělali, co jsme mohli. Že jsme sami se sebou spokojení a i s těma druhejma, že máme dobrý pocit. Já si myslím, že ty prázdniny opravdu asi zvýší tu nákazu a že na podzim možná budeme čelit znova nějaké takovéhle situaci, tak si užijme, co můžeme.
Prostě nemít přehnaná očekávání, ale užívat si to, co je a v tom kontextu, jak to je.
Ano.
Tak to byla dnes doktorka Magdalena Frouzová, psychoterapeutka, se kterou jsme si povídali v Leonardo Plus. Já děkuji za povídání a budu se těšit někdy příště naslyšenou.
Také děkuji.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Kézrová.